بلاتو سبيسيال.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مرحبا بكم في حلقة خاصة من برمجتنا هوني مباشر من أبيجان من البافيون تاع تونس. العائلة التونسية الكل ملمومة، أغلب ممثلين ليكو سيستيم التونسي اللي تلم في أبيجان موجود هوني. فهم برشا عباد سمعتوهم في مختلف برامجنا، باش عاودوا تسمعوهم. لو بوان كومان بيناتهم الكل باش بيتشيو كيما نقولوا، كلهم باش يقدموا المشاريع نتاعهم. باش نحكيو على لوفر تونيزيان كيما كانت تحكي لي توا في لوف مدام سونيا، باش نتعرف على هذه الكل. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. احنا في المباشر حقيقه لايف من أبيجان، من كما قلت البافيون التونسي في السيتيك افريكا. مدام سونيا غرسل من الوزاره جا بحذاك، تحب تحكي غادي، تحب تجيب حذاك كما تحب على بلاستيك. تبع فيها بالكاميرا تقوى اليوم، تحيه ليها دايوغ. باش تبعوا بالفيديو، اللي تبعوا فينا فيديو لايف، فما توت ان بوبليك هنا ديغرادان باش تبعوا اون ايميسيون تري سبيسيال. مدام سوني غاسل،
ميرسي وسي، ميرسي اكسبريس اف ام بور سيت كوفرتور. ان ايفي حبيت جوست نحط القاعده هذه في اطارها. ان فيت وزاره التكنولوجيا الاتصال على هامش الدوره السادسه من سيتيك افريكا نظمت هالصالون هذه، هالقريه، القريه التونسيه للابتكار. دونك تو لي ستارت اب كي اون تي سيليكسيوني موجودين هنا كلهم بيتشي باش يقدموا الحلول نتاعهم المبتكره قدام اون اودينس باش يسمعوهم، باش نقربوهم اكثر للمارشي افريكان. دونك مش يعني ديريكتومون ils vont être là, ils vont vraiment combattre et
باش لوجو باش يكتسحوا معناتها اسواق جديده.
فوالا هما البارح ايلون بيتشي ديجا دوفون اون اودينس دانفستيسور كي ايتي ديجا بريباري او بريالابل من تونس. دونك il y avait plein de d'investisseurs africains واليوم باش تكون اترافير اون راديو، لا راديو بارتنير نتاعنا، باش كل واحد يعاود يقدم، يعاود ياكد على الحلول نتاعو اللي هي اللي ديستيني بور لو مارشي افريكان. دونك فوالا دو فوا ils ont vont pitcher deux fois rien que pour يقدموا رواحهم ويزيدوا يكتسحوا اكثر المارشي. Ou pourquoi pas avoir des contrats conclus à l'Moubécher ou qu'on notre retour vers la Tunisie.
Je vais vous justement après, il y a une concession de piste, les 3 écoles start-up, mais il n'y a pas de start-up. Je vais vous dire que c'est un peu différent. Il y a des opérateurs, il y a différents partenaires, il y a des PME, il y a des confirmés. Mais les start-up, les start-up, le point commun, c'est que le monde est 3 écoles, vous dites ce qu'on va faire. شنو اللي جات تعمل هنا وشنو اللي عملت هنا من اللي جات. دونك ساهل ياسر من بعد نسمعهم. بحذاك جوستومون عندنا سمارت كابيتال، عندنا سلمى بغدادي كي نقولوا اليوم ليكو سيستيم اونتر تقولوا سلمى بغدادي وسمارت كابيتال وستارت اب باكت ولا بال ستارت اب. سلمى بغدادي كيفاش عشت الايامات هذوما؟ شنو تنجم تقول للتوانسه اللي يتفرجوا فيك وقاعدين يسمعوا فيك توا في سياراتهم وين ما كانوا في تونس وخارج تونس؟ داير
عسلامه ديجا تو الموند. نحب نشكر الوزاره بوغ تو افوار تو اورغانيزي افيك اون ديليغاسيون très importante في Abidjan. احنا on est très content خاطر شفنا اللي لي ستارت اب دو بلوس ان بلوس يحطوا اللي هما elles sont intéressées par les marchés africains. افريقيا الكل les intéresse ou les solutions نتاعهم innovantes peuvent être totalement adaptées للمارشي هذا. دونك il y a une facilité d'accès d'un point de vue technologique. دونك اليوم pour nous l'occasion هذه ce salon est un premier bébé l'ouleni باش يفهموا اكثر le marché d'un point de vue opérationnel ou pragmatique. Donc j'espère que ça a été fructueux. Oui, j'ai mis de belles opportunités
Inch'Allah.
Par la suite.
Batchway normalement, Batchway puis le Tarkobin, un ممثلين على القطاع البنكي زيد باش يكونوا حاضرين معنا هنا في الليغرادان. أمل سعيدان رئيسة Tunisian Startups، مرحبا بك.
عايش كوسيم.
أمل سعيدان، وجودكم هنا Tunisian Startups، شنو اللي حسيت هنا في السيتي؟ شنو هو البوتنسيال؟
الوغ التونيزيان ستارت ابس الهدف منها انا زاده كيف وجود الجمعيه انه يقرب الايكو سيستيم التونسي دي ايكو سيستيم اخرين من بلدان اخرى. دونك الفكره من وجودنا لهنا هو انه اون ايدنتيفي شكون لي زاكتور اللي في لي ايكو سيستيم الاخرين نوتامون لهنا في الكوت ديفوار، شكون اللي معني بالسوجي ايكو سيستيم ومع شكون نجمو نحكيو. وكانت فما ليدنتيفيكاسيون هذه حصلت، لقينا شكون لي زاكتور اللي هما نجمو نتعاملوا معاهم، كيفاش نجمو اون مونت ديفلوبيو دي بون ما بينات علاقات ما بينات لي دو ايكوسيستيم، نجمو نخمو بطريقه استراتيجيه كيفاش نربطو ما بينات لي دو ايكوسيستيم ونجمو نمشيو عنا ابروش كومون يمكن اصلا بور لو ديفلوبمون. وزيد فما نقطه مهمه باش نفهمو لو نيفو دو ماتوريتي دو ديفلوبمون دو سيت ايكوسيستيم، هل انه او نيفو دو فينانسمون وين وصلوا، شنو هما لي سيكتور اللي هما قاعدين يخدموا عليهم، ريان كو باش نجمو ما نقعدوش نديفلوبيو دون مانيير بوان تا بوان ما بينات كل ستارت اب والمارشي نتاعها، ولكن نمشيو معلومات نديو عنا فهم للايكوسيستيم باش نسهلو زيد نوصلو المعلومه للايكوسيستيم الكل.
يعطيك صحة أمي سيدين. نعاش كنرجع فاصل قصير استوديواتنا المركزية في تونس. احنا نذكر مباشر هوني من أبيجان من البافيون التونسي في سيتي كافيكا 2022 فاصل قصير في تونس ثم راجعين.
بلاتو سبيسيال
عسلامة مرحبا بكل مستمعينا، مازال مواصلين هوني مباشر من أبيجان من سيتي كافيكا من البافيون التونسي. هوني الراية التونسية ترفعت في أكبر معناتها بافيون هنايا في سيتي كافيكا في دورة 2022. باش نتعداو الان نسمعوا كلك ستارت اب اللي حاضرين هوني باش نبداو فيت نعطيكم القائمه رابيدمون. باش يكونوا معنا كونكت ليبريكس، باش يكون معنا وات ناو ايفنتايزر انفرويدد ميد بوينت اي ان سويفر كومونيك بي وايرلس و 78 برود اللي هوني سون بلوتو ان طونك بريستاتير ديجا في حد ذاته اللي احنا عايشين وين اوبيراسيون ديكسبور اللي تفهموا شنو نحكي بالضبط. نبداو بامين بن عبد الرحمن كونكت نتوركس. ساهل ياسر، كل ستارت اب عندها 3 دقائق باش تقول شكوني، باش تقول شنو جات تعمل، باش تجيب حذايا، باش تاخذ ميكرو تجيب حذايا، شكوني شنو جات تعمل وشنو اللي عملت دوبوي كو فوزيت لا. لو دوزيام ميكرو قبيليكا كان هوني كيلكو باغ، ليفي لو دوزيام ميكرو. فوالا، الوغ كلمة ليك.
كلمة غابيد هكا قلت لي؟
باش نخلي لك البلاصة ونسمع فيك.
اوكي سوبر.
الكونسول سي بون.
دونك كونكت. كونكت سي اون سوليسيون دو بايمون ان فيت.
سي لا كاميرا كي لا. فوالا.
مش لازم كاميرا. Connect, c'est une solution de paiement. Trali ICT Commerce, si vous voulez rendre l'accès au paiement en ligne en 5 minutes. Tu as un ICT Commerce, tu as bien, mais je ne suis pas le cash pour la livraison qui m'a fait Tunis dans la plupart des cas. Ça a été un peu de beige, de sphère, etc. Tu as un peu de l'asma, mais tu as un peu de garantie de paiement. Tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies rapidement. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons l'e-commerce avec les acheteurs. C'est ça qu'on fait.
شنو تعمل هوني؟
شنو جينا نعملو؟ با جينا تو سامبلومون استدعتنا الوزاره يعطيكم الصحه مع تو ليكوسيستيم ستارت اب تونيجا ستارت اب والكل. جينا نتعرفوا على المارشي ان توكا كونكت. احنا ما نعرفوش المارشي، نعرفوا اللي الفينتك بصفه عامه في افريقيا قاعده تتبدل اون فيتاس كبيره على الاخر. نعرفوا اللي فما سان سوجي دانفراستركتور، دونك فما برشا حاجات نجمو نعملوهم في الفينتك، قاعدين نبنيو فيها الانفراستركتور هذه. دونك جينا نتعرفوا على المارشي، نقابلوا البنوك ونقارنوا زاد البنوك نتاع الكوت ديفوار مع البنوك التوانسه ونشوفوا شنو هما لي زوبورتونيتي، اما كولابوراسيون لنا مع دي بارتنير لوكو والا ديريكتومون ناخذوا كونتاكت معاهم ومن تونس نحاولوا نبيعوا لهم السيرفيس نتاعنا والا السوليوشن نتاعنا.
يعطيك الصحة. فماشي كونكري ملي جيت هنا شنو اللي حققته؟ قابلتوا عباد؟ فماشي
قابلنا عباد بالطبيعة، قابلنا عباد. هو الحقيقة خدمت برشا مع توانسة لنا، قابلت برشا عباد حبيت نقابلهم في تونس ما جاتنيش الفرصة، مي دونك دوكو نجمت نقابلهم لنا، مي باهية كمان خاطر في تيران نوتر معناتها نجمو نحكيو بكل صراحة. وقابلنا زادة دي بارتنير بوتنسيال لنا في تونس، دونك في سامحني في الكوت ديفوار اللي هما بنوك ينجموا يكونوا انتيريسي بسوليسيون وايت ليبل نتاعنا خاطر عندنا سوليسيون وايت ليبل. حاب نقول آخر حاجة بكري نحكي على السيتي كوميرس كيفاش ينجم يبيع اون ليني، اما في الحقيقة سوليسيون كونكت جدد تخليك تبيع حتى في انستغرام ولا فيسبوك. يل سوفي سامبلومون تهبط لابليكاسيون كونكت وتبعث لين دو بايمون، تبعثه بار ميساج تكست ولا ميسنجر ولا واتساب ولا حاجه، والكليون اللي يخلط لك ينجم يخلص بالكارت بنكير نتاعو ولا بفلوسي ولا بيانتو ان شاء الله ديديسيت اتسيتيرا.
برافو، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه امين بن عبد الرحمن كونكت نتوركس، اون بو لابلودير. برافو،
عايشك. ميرسي، عايشكم. عايشكم.
الوغ نواصلوا نمشيو توا مع اشرف عمال ليبريكس. عندك كيف كيف 3 دقائق. شنو هو البروجي؟ شنو هي ليبريكس اللي ما يعرفهاش؟ شنو هو جيت تلوج هنايا في السيتي كافريكا؟ شنو الاهداف نتاعك؟ وفماش دو كونكري حاجات صارت؟
دونك اشرف عمار، جو سوي لو سي او دو ليبريكس. دونك ليبريكس شنو هي؟ دونك ليبريكس اليوم هي سوليسيون ولا لا ستارت اب اللي باش تحل مشكله كبيره اليوم في تونس اللي هي الانتظار واللي هي الوقت اللي نضيعوه في لي سال داتون. دونك اليوم à travers Libax المواطن التونسي نجم يشد السفه ديسونس، نجم ياخذ رونديفو على ديسونس ويمشي للبلاصه اللي يحب عليها، كانت بلديه بانك اي بلاصه كان يشد فيها الصف يمشي ياخذ السيرفيس نتاعو توكو ويخرج على روحه. دونك اليوم Libax تخدم في تونس مع بنوك مع بلديات، اليوم à travers جي زد كوفرينا 28 بلديه، عندنا بلوزيور كليون في بلوزيور سيكتور. اليوم جينا لابيجان لوجو في الاكسبانسيون نتاعنا في باش نشوفوا في لو مارشي افريكان ولا زون سي اف ا ولا زون ويست افريكا. دونك اليوم صافي جوست كلكو زور خدينا كونفيرماسيون مع عند لا بانك بي ان اي بور كوفرير 5 اجونس ديجا ابيجان.
واو.
دونك اون اي ان تران دو فوار افيك دي زوت revendeur partenaire pour couvrir la zone West Africa. Voilà, donc
bravo, yatik saha. Ça c'est du concret hein, déjà, donc vama هوني توا ولا من قبل تحضروا فيها
الحكي بون احنا ديجا بدينا
برافو
بدينا نحضروا فيها من قبل اما اليوم جاتنا لا كونفيرماسيون من عند الدي اس اي عملنا البريزونطاسيون نتاعنا شافوا البنك في تونس كيفاش تخدم
برافو
كلموا البي دي جي نتاع البنك في تونس عطى لا كونفيرماسيون نتاعو باللي عجبته ليبراكس فوالا
برافو يعطيك صحة ميرسي بوكو يعطيك صحة اشرف عماد دو ليبراكس اون بو نابلودير برافو تنجم تدخل مرحبا بكم Alors, on va enchaîner, Bicham, le 3x3, 3x3, donc 3 startups, 3 startups, 1 startup, 2 managers en face, 2 managers en face, 2 managers en face, en Abidjan. Donc, c'est avec Connect Networks, Amir Abdelrahman, qui est avec Ashraf Amal, Liberex, nous allons faire avec Atala, What Now, Kel Malik, 3 startups.
Aslema, Aslema Nesilkol, Malik Atala, directeur développement de What Now. Donc, What Now...
Donc, levé de fond.
Aïchek, merci. donc ça, What Now, c'est une start-up d'efficacité énergétique, donc une solution intelligente de gestion de l'énergie. Nous, en fait, on va attacher les gadgets, on va sur la facture de l'énergie comme terme et sur l'empreinte carbone. Donc, c'est une solution IoT. On a des capteurs intelligents, on récupère les données énergétiques, on utilise avec des algorithmes. On a un suivi en temps réel de la consommation, un accès à du reporting. Le col est baqué avec l'intelligence artificielle.
Bravo. Donc, qu'est-ce qu'on est amené? Changez toute la aujourd'hui. L'objectif est aujourd'hui comme City Abidjan, on fait le pavillon tout aussi. On fait Abidjan, c'est pas grave.
Donc en fait, on est à Abidjan pour réellement faire un mapping de l'environnement en Côte d'Ivoire. L'idée, c'était vraiment un peu plus l'écosystème en place, les acteurs, les structures qu'il faut approcher pour mettre en place un déploiement. On est dans les coming quarters. L'objectif, c'est l'Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire fait partie de notre plan de développement international. Donc voilà, c'était pour un peu mieux comprendre les tenants et aboutissants.
Très bien. فماش حاجه فماش كونكريت ملي جيتو هوني في الايمات هذوما
on a en effet معناتها لقينا دي كونتاكت انتريسانت بدينا نخدمو on a organisé une petite séance de travail avec justement un des partenaires ou une des structures potentielles avec laquelle باش نخدمو donc on est assez content قادين on a posé les premières briques وان شاء الله نجم نبنيو عليهم ونبداو بالكدا très prochainement
bravo يعطيك الصحه on peut l'applaudir bravo Chokralik, Melk Atala, donc il m'a dit 3x3, mais c'est loin de quelques startups, on a presque 10. Bishnar Jean Fassel Ksil, le studio est un marquezé, Fitoun, Stahil, Kul Mustamina, Win Makunto, Fitoun, Soukhar, Stoun, c'est mon fils, Moubecher, Men Abidjan, Men Kalb, le village de Tounsi, Huni, Fil City Africa, Elfin, Wethnina, Washri, Nokodoumana, Matabadouche, Lahadat, Rajain, Bishnoisso, fait série des pitchs, Mbab, c'est mon DPME, c'est mon Adit Moukaounet, écosystème, qui m'a dit Nakbika, Smana, Madame Sonia Rassala, Louisara, Smana, un Smart Capital, Salma Bardelli, Smana, MS Aiden, Raïs, c'est une gestatab, c'est mon pitch, c'est un bad, Beta Cube, donc bien. Bien sûr, on a des PME, c'est un business moment. Maintenant, on a Moukaounet d'intervenants, on fait l'écosystème. Lyoum qui m'a Oridou, qui m'a Orange, Psychonomana, qui m'a Innovation City, Barcha, mais on a Rajain, on a Barcha, Moufajet Houni, Moubecher, Hattel, Khamson, Ostala, Chey, Abtoki, Tunis, Betbea, Fi, Halka, Khasa, Moubecher, Menabidjan, Lahda Rajain, Makou.
Plateau spécial.
السلام مرحبا بكل مستمعينا مازال مواصلين هوني مباشر من أبيجان من الفيلاج التونسي في سيتي كافريكا 2022 حاضرين معنا قبليك كانوا معنا دي ستارت اب كي اون بيتشي بدينا بكونكت نتوركس بدينا بليبريكس بوات ناو توا باش نواصلوا مع كريم خراد بي وايرلس بعد شويه جيد بوغيرا ايفنتايزر ثم باش نمشيو مع انفرايدد وطه كباني نبداو معاك ثلاثه دقائق شنو هي بي وايرلس شنو جيت تعمل هنايا وكان فما دي كونكري ملي جيت وحضرت كلمه ليك سي كريم خراد سي يو بي وايرلس
شكرا Merci beaucoup, Karim Kharrat, je suis le directeur général de Be Wireless Solutions. Be Wireless, qui est un opérateur IoT, l'ADN est autour de l'économie des ressources, carburant, eau, électricité, donc à travers une seule et unique plateforme, à travers l'IoT, à travers l'intelligence artificielle. On aide les entreprises et les gouvernements à réduire leur consommation sur les trois ressources que j'ai citées. Alors on est venu à Abidjan dans le cadre de notre plan de développement. On voulait faire de Abidjan une plateforme pour la sous-région. Et on n'a pas pu trouver meilleure occasion que l'événement organisé par le ministère. D'ailleurs, j'en profite pour leur adresser mes vifs remerciements. Et puis, on a été très agréablement surpris par la dynamique, les عملتها الجالية التونسية الإيكوسيستيم التونسي الستارتاب تونيزيان tout ce beau monde a pu mettre une image de la Tunisie qui est très honorable, qui fait plaisir. C'est la Tunisie qu'on veut voir. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'opportunités ont été créées. En ce qui nous concerne, c'est des rencontres avec des partenaires potentiels et des clients potentiels. D'ailleurs, on va vous quitter juste à la fin de l'émission pour aller visiter, réaliser un site survey pour pouvoir soumettre une offre. Que du bon, un écosystème extrêmement dynamique, extrêmement encourageant, et puis des opportunités sur la sous-région et sur Abidjan même pour les entreprises tunisiennes. Et les déjà Mtouajdine ou Mtouajdine Pkathra. Voilà pour Biwarles, Siwassim, Likikem.
On peut l'applaudir, bien sûr. يعطيك الصحة سي كريم خرات بي وايرلس دونك وتوا من هنايا معناتها في اللايف في الكونديسيون دي ديريكت بون مانيش نقول تخدم على روحك عندك ان رونديفو تري تري امبورتون سي سا اوسي يعطيك الصحة نتمنى لك التوفيق دونك شي غادينا دايور سي كريم خرات سي يو بي وايرلس نواصلوا الان مع ايفنتايزر وجهاد بوكرة
Merci Wassim, merci à tous les gens qui sont là. Jihad Bougra, je suis le cofondateur et directeur commercial de Eventizer. Eventizer, plateforme qui fait la digitalisation et l'organisation digitale des événements à travers un portail qui accompagne les organisateurs des événements pour digitaliser les événements en présentiel, en ligne, en hybride, et kiff-kiff les événements B2B et networking. Wassim, قل شو اخر
شو تحب تعمل هنايا وين وشو اللي عملت
دونك لهنا جينا على ريشيرش دي بارتنير اي دو ريبريزونطون في كوت ديفوار وميم سي في زون سي اف الكل الحمد لله اون ريوسي ديجا تري بروشيمون اون فافوار ايفنتايزر في كوت ديفوار لهنا حاضره موجوده قريبه من الزون اللي حاجتنا بها الكل دونك نزيدو نشوفوكم اكثر في كوت ديفوار نورمالمون شو اخر مزيان
Bah, انت شنو اللي فماش كونكري فماش حاجات
فماش دي كيستيون
فماش كونكري
وي ايفيكتيفمون هذا اللي قلت لك دونك بروشيمون باش يكون فما ايفنتايزر في كوت ديفوار تري تري بروشيمون
شنو اخر بعد
شنو اخر
كونكري بعد ايفنتايزر كوت ديفوار مع سكوب
دونك سيرتمون فما برشا بيو على هنا هذو كلهم حاجات نجمو نحكيو عليهم في الكوميونيكاسيون اوفيسيال نتاعنا دونك تري بروشيمون في السيت نتاعنا
عندك بونوس في البيتش نتاعك تعرف شنو
اللي هو
نجمو كل صفقه ليك خاطر ايفنتايزر جيري لي B2B de tout oui. le pavillon Tunis et les B2B de tout le monde. Bravo.
Exactement. Merci beaucoup à vous tous. Yati comme ça.
Quelle est ma solution B2B comme justement
Benespa, la solution B2B, elle aide les organisateurs des événements corporate à gérer les rendez-vous B2B. Le système نتاع des tables fixes et des tables libres, c'est l'universel disant نتاع la gestion نتاع les B2B. Ahna fi Eventizer, nhatou tout un process autonome, automatisé pour gérer les rencontres des plus grands événements. Déjà, on a réalisé IFITA 2022, qui est à travers la plateforme interne AHNA pour la gestion de toutes les B2B et les salaires de l'école.
Très bien.
Merci beaucoup, Wassim. Merci beaucoup, Nassel Hadrin Nkol.
Chokrali, Yatik Saha, Jihad Bougerra, Nemchi Wilen, Ma'a Unfroided, wa Taha Kabani, Unfroided. نذكروا احنا مباشر من ابيجان في اللايف من قلب الحدث من سيتي كافيكا وقاعدين نوصلوا في صوت دي ستارت اب اللي حاضرين هنا نسمعوا في البيتش تاعهم انفريدد كلمه ليك
ميرسي وسيم ميرسي au ministère déjà pour l'invitation et Unfroided pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment une start up spécialisée dans la détection de fraude mais surtout pour le marché africain parce que c'est vraiment un marché avec une certaine spécificité en termes de process de gestion tu as les réclamations tu as les sinistres Moi, je m'a déclaré un accident en Tunis, moi, je m'a déclaré en Europe, mais ça ressemble barche à l'Afrique de l'Ouest et surtout à la région FANAF. Ce qu'on fait, c'est qu'à base des images, on détecte nos malheurs d'arbou, on essaye de prédire les circonstances de l'accident, on estime les coûts de réparation et on les compare avec les devis et les rapports d'expertise et les JO pour détecter quel accident est à Sarb al-Haq ou à la Massarj al-Haq. Donc, CITIC Africa, c'était vraiment l'opportunité pour mettre le pied dans l'Afrique. Manqbal, on a dossé des petits contacts au Colmé, c'est le premier déplacement et c'est les premières rencontres officielles avec des acteurs. Gina à la prospection de clients, on a rencontré pas mal. Gina à la recherche de partenaires aussi. Ça prend du temps, mais c'était le premier pas pour pouvoir conclure en Afrique prochainement, Inch'Allah.
Yatik Saha, bravo.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Taha Kabani, Unfroided. تاعها معناتها اليوم تخدموا على ضد التحايل المشاكل تنجم تصير شركات التامين معناتها هذه هي تقدموا لهم خدمه باستعمال التكنولوجيا باش ينجموا معناتها يفرزوا كما نقولوا في الدوسيات نتاعهم ويفيقوا لو كان فما محاولات تحايل عليهم كان بسطوا هذا هو شكرا لك يعطيك صحة كباني انفريدد نمشي وفاصل الاستوديوهات المركزية ثم راجعين مع ميد بوينتين مع كومونيك ومع سويفر ثم نكونوا كملنا لي بيتش نتاعنا وباش نعملوا ديسكوسيون هنا افيك تو ليكو سيستيم اللي حاضر هوني مباشر من ابيجان من الفيلاج التونسي فاصل راجعين
بلاتو سبيسيال
عسلامة مرحبا بكل مستمعينا مازال مواصلين هوني مباشر من ابيجان من سيتي كافريكا أبيجان 2022 مواصلين في اللي بيتش هوني مباشر من الفيلاج التونسي قعدوا معانا الان باش نكتشفوا ميد بوينتين ازل جعفورة ثم نمشيوا مع ياسين تويتي كومونيك ومحمود حطاب سويفر نبداو مع ازل جعفورة ثلاثة دقائق شنو تعمل بيان سور
عسلامة مرسي بوكو مرسي الوزارة على الانفيتاسيون البافيون والستاندار المزيان برشا دونك ازل جعفورة كونتري لانشر دو ميد بوينتين ماد اللي تعرفوه الناس كل سي لو بروميير ريزو ميديكال على افريك دونك احنا اون بيرمي لو اون اي لا بور ديجيتاليزي لو باركور دو سوا سيتادير من ريشيرش دانفورماسيون البريز دو رونديفو حتى الميديكامون من بعد عندنا اكثر من 15000 ميدسان اكتيف سور لا بلاتفورم جينا لهنا بور كونسوليدي نوتر بوزيسيونمون ان طونك ليدر على المارشي باسكو من تونس مشينا للمغرب ديجا ماد مدام بوان ما عندنا غادي مشينا لالجيري تو صافي 3 4 mois Et maintenant, nous sommes ici pour faire le Côte d'Ivoire, Charles. Je suis à Melna, oui, donc réellement, que j'ai sur place, c'est faire le marché. Je suis des partenaires. Inch'Allah, on va concrétiser avec un partenaire demain. On a d'autres rendez-vous post-salon. Ou faire Hanim Barcha de l'expérience ou le visite là sur place. Voilà.
فما حاجات صاروا ملي انتم هوني قلت فرحانين
فرحانين باسكو لقينا دي بارتنير لقينا العباد اللي حاجتنا بهم وهما جاونا ديجا وقعدونا يسناو فينا عندنا حتى دي ميدسان اللي باسكو توا لا بلاتفورم تحلت لي ميدسان ايفوريان دونك فما كيلكو ميدسان كي اون ديجا عملوا الانسكريبسيون نتاعهم وحتى عندنا دي كيستيون قاعدين يجونا من عند دي باسيون لهنا سو بلاس فوالا بون هذا حضرنا قبل ما نجيبوا شويه باش نفهموا معناتها سيتي كوم ان بتي تيست دو مارشي
Bravo, yatikoum saha, bravo, Maître Pointel, on peut l'applaudir. Le micro, donc, ma Yassine Tweti Tawa communique. الكلمه لي كيف ثلاثة دقائق كومونيك يعطيكم الصحه اليوم خذينا من وقت البريزونطاسيون تاعكم كان عندكم بريزونطاسيون هنا
للسيستم لوكال ميرسي وسيم Yassine Tweti, le fondateur de la société Communique. Chez Communique, ce n'est pas une start-up. Elle est là depuis 2006. On connaît le marché africain depuis 2015. On est présent à peu près dans une trentaine de pays, dans une dizaine, quelques pays en Afrique. Ce n'est pas vraiment pour bomber le torse, mais c'est vraiment une success story. Habit Nkoun a un petit exemple vivant qu'une petite entreprise au démarrage qui commence, qui vient de commencer, qui est une start-up, qu'après 15 ans, elle peut se hisser au rang des entreprises multinationales qui peut être présentes partout dans le monde. Lyoum Antkom Khodem, comme Sherika Tounseya, qui a obtenu son certificat opérateur télécom France. On est un opérateur en tant que tel en Europe. Ça, on l'a commencé en 2018. On a des clients en Afrique depuis quelques années. On n'a pas eu le plaisir d'être invité Belouzara, mais on a eu l'honneur de participer en tant que sponsor du ministère pour voir ce genre d'événement. Lyoum Kijit en Afrique. Déjà, je suis présent, mais qui jite ou j'ai demandé à Oulet Houmti, j'ai demandé à Oulet Bledi, Belkober Hedeya ou Bezin Hedeya, les partenaires et les associés et les clients actuels, Manea Kijet, waouh, vous avez envahi la Tunisie, enfin l'Afrique, pardon, mais Belkel Malahlo dans le sens positif. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite beaucoup de succès. Un petit scoop, au fait, Communique, elle a obtenu aussi le statut d'opérateur télécom virtuel en Côte d'Ivoire. C'est une première en Afrique qu'une entreprise tunisienne, avec son partenaire local, elle obtient ce niveau d'accès au télécom. Donc, je suis très, très fier. C'est un des rêves qui un parmi d'autres rêves qui se sont réalisés, qui continuent à se réaliser. Donc, je vous souhaite Je souhaite à nos startups tunisiens beaucoup de succès. Inch'Allah, Nchouf, comme on est vendu à des multinationales, parce que je sais que c'est votre objectif final, avec des sommes de milliards de dollars. Et ça, ça sera la fierté de vous personnellement et de votre cher pays. Voilà.
C'est bon ? Yatik Saha, bravo, on peut l'applaudir. Merci. Nassaf Khali. يعطيك صحة ياسين دونك هذا سي ان سكوب معناتها تحصلتوا على هذايا ستاتيو سبيسيال معناتها بتاع اوبيراتور ام فيرتوال افتراضي افتراضي بي تو بي بشيخ معاذ بي تو بي يعطيك صحة والاول في افريقيا يظهر لي هكا تاش تحكي في الميكرو تاش حد ترجع بعدين الاول في افريقيا
هكا سي فريمون اون بروميير اون افريك او فيت اوجوردي لانتربريز ايفوارين نجم تجي مباشرة كوميونيك ويست افريكا سي لانتربريز فيليال دو كوميونيك ان كوت ديفوار كي سوبرفيز توت لا تو لي بيي دو لافريك دو لويست فرانكوفون لانتربريز ايفوارين جي كوميونيك ويست افريكا تاخذ الفيبر اوبتيك فوق منها لو ستاندار تيليفونيك اي بي سي لون دو نو رياليزاسيون اوسي اون بروميير اون اونيسيتي اون افريك و تاخذ زيد النمر تيليفون ليفوار On fait la totale. C'est presque un opérateur. Bien sûr, sous le chapeau d'un opérateur qui a la licence opérateur sur place.
Yatik Saha, Chokralik, Yassine Tweti, communique. Merci beaucoup. Nous allons Ottawa avec Swiver. Je vais vous donner la séance de pitch. Nous allons vous donner Mahmoud Hattab. Très bien, quel malik.
Aslam, merci beaucoup, chers auditeurs de Tunis. C'est un grand plaisir اليوم اللي كنا موجودين مع وزارة التكنولوجيا حاجة هيلة ياسر سي ان ايفينمون اكسلون دونك محمود حتاب جو سوي لو ديريكتور دي بارتناريا دو لا سوسيتي سويفر اللي ما يعرفش سويفر سي ان بلاتفورم ان لوجيسيال دو جيستيون كوميرسيال بور لي بوتيت اي موين انتربريز الشركات الصغرى والمتوسطة دونك ملي يحل الشركة نتاعو باش يسحق ان لوجيسيال باش يجيري بيه لو بيزنس نتاعو لو ستوك يخرج فاتوراتو شيكاتو ايتترا لا كومباني في تونس تبارك الله الناس كل شافتها اكثر حاجه فرحان بها في حضورنا هذايا سي قابلت برشا عباد من تونس خاطر نحن لي ستارت اب في تونس ما عندناش الوقت باش نقابلوا بعضنا فيكو نخدموا من الصباح لليل اون اي لوبورتونيتي باش نقابلوا بعضنا باش نفهموا كل واحد شنو يخدم ان شاء الله حكينا على برشا دي بارتناريا هنايا تونس تونس اون ا ديكوفير دي بارتنير زيد ايفواريان كي سون تري انتريسون Un remerciement à Mme Sehomj, la chambre tuniso-ivoirienne de commerce. Les Aounou Nabarcha, c'est des hommes d'affaires tuens, à Aïchine Honeya. Principalement, Hzourna Honeya Aoul Maraf l'Afrique à travers le CITIC. Fitounes, Sahahna, un partenariat avec une multinationale africaine que Mme Mouch en prononce pour le moment, Esma, Inch'Allah, bientôt ça va être affiché et sorti au public. جينا هنا باش نقابلوا لا فيليال نتاعها في ابيجان اي نستدعى لي ستارت اب توينس الكل انهم يجيو يل ديكوفر سو مانيفيك بيي سيت ايكوسيستيم ساهل برشا باش تدخل فيه باش تتعامل مع البيزنس نتاعو اي فوالا ميرسي بوكو وسيم ميرسي بوكو تول موند عايشك
برافو برافو يعطيكم الصحه سويفر دونك هذو كانوا لي بيتش تو لي بيتش دي ستارت اب فما برشا عندهم لقاءات فما اللي خرجوا راهو كانوا معناتها موجودين هوني مانيش باش نجم نسميهم الكل خاف لا ننسى مي ان توكا يا با مال دو ستارت اب كانوا حاضرين معنا فوالا حبيت فاصل قصير نمشيو سلويتنا المركزيه ثم نرجعوا اون فاي شونجي هوني اون فا فير ميني ديبا مع برشا ناس يمثلوا ليكوسيستيم يساندوا فيه يدعموا فيه موجودين فيه هوني مباشر من ابيجان فاصل قصير راجعين
بلاتو سبيسيال
عسلامة مرحبا بكل مستمعينا ما كنتم مازال مواصلين هوني من أبيجان من سيتي كافريكا 2022 اللحظات الأخيرة يسكر من بعد شوية حبينا نرجعوا على هلية مات اللي عشاو مع بعضنا مع ناس كل كانت حاضرة في الفيلاج التونسي هوني وخاصة الإيكوسيستيم دينوفاسيون نحكيوا على التجديد كي يقولوا تجديد يقولوا تكنوبول يقولوا نوفيشن سيتي اللي حاضرين هوني ممثلين باغ انستون باش نعطيهم الكلمه باش نسمعوا بعد شويه من وريد ومن اورانج كما نقول من الوزاره من فريمون مكونات فما الفيباق بك معنا اللي يحب يتكلم هنا فريمون نسمعوا لي ديفيرونت انترفونسيون خلينا نمشيو مع نوفيشن سيتي سوسا في ابيجان
عسلامة مرحبا بكم عايشك ميرسي بور سيت اوبورتونيتي عايشك بسمة يونس جو سوي لا ديريكتريس بارتناريا اي ديفلوبمون انوفيشن سيتي اللي ما يعرفش نوفيشن سيتي سي لا تكنوبول كي سبيسياليزي اون ميكاترونيك
dans l'objectif le croisement du vivier régional et national de l'innovation dans le secteur de la mécatronique, l'informatique, le mécanique, l'électrique et l'électronique. Donc, اليوم احنا لنا موجودين في سيتيك افريكا على زوج حاجات ان فيت بور لا بروموسيون دو دي زون دو لا تكنوبول اللي هما 3 زون ديكسيلونس ايكونوميك اللي هي لا تكنوبول ميكاترونيك عندنا اون زون دو سيرفيس كي هي اون زون ميتوايان على لا تكنوبول اي اون اوتر زون سيتوي جوست ان فاس دو لايروبور دو نفيدا وزيدا بور اكومباني نو ستارت اب على لترانجي اي بور ليز ايدي باش بور لوفيرتور على international. Donc, احنا اليوم موجودين à travers l'Innovation City, à travers le centre de compétences en industrie 4.0 qui a été initié par la GIZ. Voilà. Voilà.
يعطيكم الصحة. دونك عندكم ثلاثة خدمات تقدموا فيهم للسيس، فما ثلاثة فضاءات، فضاء الخدمات، فما الفضاء نتاع الميكاترونيك كنت تحكي عليه، وعندكم فضاء اللي مقابل قلت بحث المطار.
En fait, trois zones d'excellence économique qui m'ont dit qu'on a le mécatronique pour la location, on a la zone qui est mitoyenne à la Technopole, il y a service d'aide pour en fait, la vente, ou zone industrielle en face de l'aéroport de Nfida, c'est pour la vente, ou on a beaucoup de programmes d'innovation qu'on offre pour les startups, qui m'a Startifor, qui est un accélérateur en industrie 4.0, Ouana Zeda Tunisia IoT Challenge, qui est un programme qui vise à promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Ouana aussi un programme Esmo AI Garage, qui est un programme en intelligence artificielle pour les entreprises qui sont spécialisées dans les technologies Hezoma. Voilà.
Yatiko Saha, Shokran Lik. Oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Nwasu, donc. احرار في اخذ الكلمه في طلب الكلمه
عسما الناس الكل يعطيك الصحه وسيم على لوبورتونيتي الهيله هذه اللي عطيتها لنا انا مونيا جندوبي ريسبونسابل انتربرونيريا اي ديفلوبمون دي زافير في البول تكنولوجيك الغزاله مي اكطويلمون فما اون نوفيل انتربريز دو مانجمنت دو بول اللي هي سمارت تونيجن تكنو باركس احنا قدام في ليكو سيستيم كما تعرفوا الغول نتاعنا توجور يعني هو لاكوي اي لاكومبانيمون دي بورتور ديدي نوفاتريس دي ستارت اب Et également, on travaille beaucoup avec FIPA, avec les ambassades, avec notre ministère, afin de drainer les idées au sein du Technoparc à la transfert de technologie entre le monde industriel et le monde universitaire. On a notre incubateur, Lium, pour une première de l'histoire du Technoparc, le Razela, on a 40 start-up. Et depuis la création du Technoparc, on a développé un réseau très large de partenaires partout dans le monde. Sahahna, à l'occasion du CITIC Africa, avec la Fondation Jeunesse Numérique. Et l'objectif derrière ces partenariats, toujours, c'est le rapprochement entre les écosystèmes et trouver yani, plus d'opportunités d'affaires pour les entreprises qui sont hébergées dans le Technoparc ou qui sont hébergées dans les incubateurs, dans les partenaires. Redouanchal, on va visiter le VTIP, qui est l'équivalent du Technoparc El Razela, et on va rencontrer des entreprises, voir voilà, c'est le pôle, c'est l'écosystème, c'est le quotidien du Technoparc. Et comme je vous disais, nous avons les partenaires, on a développé le réseau des partenaires, des technoparcs, des incubateurs, des centres d'innovation. Et voilà, Kardin Tawika Nikhdmo Al Matching et comment rapprocher les écosystèmes. Nikhdmo également à tout ce qui est appel à projet européen. On développe Kardin au monde des consortiums. Et là, c'est des opportunités aussi pour le pôle et pour les entreprises du Technoparc.
Yatik Saha, Madame Oni, on peut l'applaudir. Bravo. دونك فمشيك الغزالة نوفيشن سيتي سوسة الغزالة هنية رانيا يظل لي نمشي ونرجع فاصل قصير سيديو التمركزية ثم راجعين هوني مباشر من أبيجان محليهم كي نشوفوا أريد وغانش قاعدين بحض بعضهم اليوم اي ليه وتونات وفلوس ازا بيناتهم كل مره فما فاصل عندنا توبنات تونيزيان ستارت ابس عندنا اريد تكنوبار غزاله عندنا وغاش سي فوا اما بعض بعضهم قعدوا فرد صفا كمان نرجع نحكي معاهم جوستومون شنو قاعدين يعملوا كيف ما يسون تران داكومباني فاصل نرجع سيدواتنا المركزيه ثم نجيو هوني لابيجان مباشر من سيتيك افريكا
بلاتو سبيسيال.
عسلامة مرحبا بكل مستمعينا ما كنتم مازال مواصلين هوني مباشر من أبيجان من سيتي كافريكا باش نسمعوا من زوج شركات واحدة اسمها بيتا كيوب واحدة اسمها 7-8 برود هكا ولا تعرف شي حكايتها 7-8 برود خلينا نبداو ساعة بيتا كيوب أمال سعيدين عندك دو كاسكيت انت بعدها ولا بعضهم بالضبط اللي جي ستاتس بيتا كيوب باش تعمل هوني جوستومون
الوغ بيتا كيوب جاي جوستومون تكتشف اون مود اكسبلوراتوار باش نفهموا هالايكو سيستيم هذايا شنو يعمل شنو نيفو دو ماتوريتي وهل انه فما فرصة لموديل كيما بيتا كيوب بيتا كيوب سي تان فينشر بيلدر نصنعوا دي ستارت اب اي دونك اون لي اكومباني من الفاز دو ليدي حتى لا بروميير لوفي دو فون حتى للفاليداسيون دو مارشي وتوا احنا اون اي بري بور اون بور لو ديفلوبمون de Betacube à l'international. On شوف اللي قاعدين نلوجو شكون لو هاب المناسب في الافريك دو الويست. دونك واحده من الحاجات اللي نحبوا نفاليديهم هل انه الافريك دو الويست الهاب المناسب فيها هو الكوت ديفوار. الريبونس اللي جاتنا من عند لي زاكتور نتاع الكوت ديفوار ونتاع بلدان اخرين اوتور ونتاع فاعلين اكسترن انه ايفيكتيفمون الكوت ديفوار ايت ان فري هاب. وزيد كيف هل انه لو نيفو دو ماتوريتي ديفولوشن دو ليكوسيستيم مناسب للبروبوزيسيون de valeur qu'on veut apporter à l'écosystème. L'écosystème est effectivement en early stage. Donc, il y a une hebbo, on contribue. Rahou, femme, une contribution de Nejmoudjibo à Ahna, puisqu'on agit, mais l'idée, hâte à l'MVP, à la hâte, il y a quelque chose à faire. Ou femme, c'est de kif kif, hâte Nejmoud Almoum à l'écosystème. Il y a un des développements fil fintech, il y a un Nejmoud réellement accélérer ou bien le développement de Betacube à l'international. Donc, Ahna Tao, on se projette dans une évolution où il y a un hub fait l'Afrique de l'Ouest, un hub fait l'Afrique de l'Est. Il y a une réponse et une intention des acteurs identifiés. Il y a un développement où il y a cette croissance, ce développement. Et voilà, nous sommes en Inch'Allah.
Très bien, يعطيكم الصحة en tout cas. عجبتني أنا من الأول قلت جايين نفهموا الإيكوسيستيم هنا قاعدين نحاولوا نحلوه ونفهموه.
Absolument.
لازمك تقولها شو فهمت خاطر تو تقولها ولا لا؟
Validity ou des hypothèses. Effectivement, هذوما le fait que le Côte d'Ivoire هي c'est un vrai hub, le niveau de maturité validiné, لقينا des acteurs potentiels.
Mais فما مشاكل ولا؟
طبعا فما مشاكل عندهم مشاكل تاع
financement. Financement.
هي تشبه برشا المشاكل تاع الفينونسمون
وقالوا لي القطاع البنكي معناتها هنا خاطر عندنا حلقه اخرى كنت نحكي في الاوف مع جماعه باش تعدى باش نعملوا نهار الاحد وكنقولها في اول سكسس ستوري باش نعملوا ابيجان ستوريز معناتها باش نحكيو مع توانسه هنا يخدموا ناجحين باش نحكيو على الايكو سيستيم الحاجه هنا يقول لك القطاع البنكي مش متبع الكروسونس ايكونوميك القويه ماهوش قاعد يحط في الضمانات اللازمه ماهوش قاعد ماشي معناتها مع النمو اللي تعرف فيه المؤسسات والاقتصاد الايفواري دونك فما مشكل صغيره بقى
financement في القطاع الكلاسيك معناها لي زونتربريز الكلاسيك اما زاد فما اشكاليه نتاع انفستيسمون في ستارت اب الفي سي زاد كيف كيف وهي حاله معناها متوقعه بما انه فما اون كونسنتراسيون نتاع الانفستيسمون في الافريك في اربع بلدان كلي واللي هما نيجيريا ومصر والافريك دو سود وكينيا دونك الافريك دو نور والافريك دو الويست مازالوا يقعدوا ديما ايرلي ستيج دونك سؤال كيفاش نجموا اون اتير جوستومون سوفيزامون انفستيسمون لهذوما زوز
موضوع طويل ياسر تو نرجع عليه بتاتخ مع سلمى بغداد اللي هنا قاعدين اللي تابعوا فينا فيديو لايف يتابعوا سلمى بغدادي مركزه معنا تخدم ما مركزه معنا راهو فيك بعد البيغاجير الموضوع ليكو سيستيم نمشيو مع 7-8 برود 7-8 برود ان فيت هما اللي خدموا على الشارت جرافيك واللوجو بتاع الفيلاج التونسي واللابياج وبرشا حاجات هودي مزيانه شفناها اميمه باش تعطيك الكلمه زاده تحكي لنا شنو اللي جيت تعمل هوني ابار انه خدمت سي نورمال باش تبع الكليون تاعك وكل مي اليوم تسمى عمليه اكسبور هذه لانه خدمتك موجوده هنا في بلاد اخرى وقاعده تبيرك تشوف معناتها في potentiel ou même à quel Malik.
Aïcha Kouassim, donc tout d'abord je remercie aussi pour ce magnifique plateau spécial. Merci le Moustamine Express FM. Oumaima Khekhaya, je suis designer graphique et chercheuse en design publicité graphique à l'École des Beaux-Arts. Je suis aussi la cofondatrice de la société 7-8 Prod avec Hamdi Trabelsi qui est le fondateur. Donc voilà, effectivement, nous sommes le partenaire digital marketing de ce magnifique village tunisien. Donc nous avons assuré l'image et l'identité graphique et la lignée graphique de tout l'événement. Donc voilà, mais à part ça, nous avons un très grand projet pour le secteur de la danse en Tunisie avec le fondateur Hamdi Trabelsi qui est un danseur et un chorégraphe du ballet de l'opéra de Tunis. Voilà.
يعطيكم الصحة برافو فريمون فولي فيغ ان كلان دوي خاطر الصورة نتاع تونس تعدات بيديكم توما معناتها الشارت جرافيك اللوجو
اكسيتيرا تاع الفيلاج تونسي. Montrer la touche tunisienne. avec les monuments les maroufins fi Tunis, la touche aussi tech, la technologie. Donc bravo. Tout ça, c'est pour et montrer le partage avec l'Abidjan. Donc voilà.
Voilà. D'ailleurs, on va partager un tweet. Le logo, il est là. Ok. Quand t'as fait la vidéo, y a-t-il que ça? Puisque vous n'êtes pas mal, tu as comme une présence, tu as comme un stand, vous n'êtes pas mal. Jean, les hassites, femmes, je suis à des contacts, ma très femme, très femme,
le monde. Bien sûr, on est là pour faire ça déjà. Donc, effectivement, déjà, on a assuré l'événement ou déjà on a fait des événements, pardon, des meetings.
Les cahiers,
B2B, okay. On a fait déjà des réunions où Inch'Allah, on arrive d'autres événements, d'autres.
ترش عليهم شوية تولد شيخ أنا شيخ في الإنرجية ذي معناتها حاجة تجيب حاجة سيكسلون برافو يعطيك صحة
نجا
لقاءات ممكن برافو لك أنت وما يمكن أبلودير يعطيكم الصحة ميرسي بوكو نرجع لسجواتنا المركزية رانيا ثم راجعين بعد الفاصل عنا قبلك عملكم 3x3 3 في 3 3 3 3 3 3 دقائق طب شعملوا 3 أوبيراتور في 3 دقائق راجعين بعد شوية توب نت وريدو أورانج فاصل راجعين شو اللي قاعدين يعملوا ليكوسيستيم انتربرونال هوني نذكروا من قلب الفيلاج
بلاتو سبيسيال
عسلامة مرحبا بكل المستمعين ما كنتم هكا وصلنا تقريبا لاخر اجزاء من حلقتكم خاصة هوني مباشر من الفيلاج التونسي في السيتي كافريكا سمعنا لي ستارت اب سمعنا دي بي ام او سمعنا شركاء سمعنا الوزارة من بعد تختم مدام سونيا غرسالة حبينا نسمع الان عندنا 3 بيتش اخرين كل بيتش وحده باش نسمعوا من توب نت بعد باش نسمعوا من اوريدو بعد باش نسمعوا من اورانج اليوم قاعدين يقدموا للايكو سيستيم انتربرونور تاع التجديد في بلاد نبداو مع توب نت
مرحبا وسيم مرحبا مستمعين اكسبريس اف ام Topnet, Lyuma, je me présente tout d'abord, Sofia Njaha, je suis le chargé business partner de Topnet. Lyuma, Topnet, Moujouda, Fisitik Africa, dans le cadre de notre axe stratégique, la valorisation et la promotion de l'Open Innovation qui se base à la collaboration avec l'écosystème Tunisi. Lyuma, on vient de conclure un partenariat technologique avec Tunisian Startup. Oui, sur je m'occupe de Topnet, les solutions de Topnet, le catalogue de Topnet, les startups avec des prix préférentiels, avec des avantages, les nages mots, traliers, micadmo, où ils sont compétitifs à l'échelle internationale. Moi, aujourd'hui, en Afrique, je suis cher pour Tunis ou cher pour les startups en terre. Voilà, merci.
Très bien. Donc, c'est Lyum, je vais tâcher de faire en tout cas, quand on fait Topnet Lyum pour les.
Donc Topnet قاعده تحط على ذمه لي ستارتاب لي زوفر دو كونيكتيفيتي notamment la fibre optique le trio DB باش تسهل لهم الخدمات نتاعهم اللي يكونوا موجودين على او نيفو انترناسيونال تقدم لهم زاد جمله من خدمات الكلاود كومبيوتينغ الانفراستركتور اي لا كاليتي دو سيرفيس اللي موجوده في تونس باش كي يجيو لهوني يلقاو ان ابوي مع من عند الفورنيسور نتاعهم يلقاو ان ابوي ou infrastructure à la zemmetum, باش يكون le centre de coût, le centre نتاع les charges نتاعهم اقل من انهم يقدموا في خدمات خارج التراب التونسي.
يعطيك صحة برافو ميرسي بوكو نمشي ونواصلوا احنا تحية لكل مستمعينا في تونس نواصلوا الآن مع أوريدو خلينا نسمع أوريدو سكيلوف شفناكم اون ستيج زادة مع لي ستارت اب كلمة ليك مدام إيناس
يعيشك ميرسي بوكو وسيم عسلامة ومرحبا مستمعين الكل أنا إيناس عمراني جو سوي الديريكتور أدجوان ماركتينغ بي تو بي شي أوريدو كيما تعرفوا أوريدو إي لان دي أكتور ماجور دو سيت إيكوسيستيم دو ستارت اب نو سوتنون توجور لي initiative du ministère d'aider les startups, d'être toujours avec eux et avec un plan d'action WAVA, surtout pour les aider à conquérir de nouveaux marchés, à y être avec des offres concrètes et avec des solutions concrètes pour conquérir le marché surtout africain à grand potentiel. Nous sommes là pour les soutenir, que ce soit avec le ministère ou directement avec les start-upers. On offre toujours une infrastructure assez développée pour les start-upers et donc les bichinages. L'internationalisation en termes, ou elle a un deuxième niveau, elle a un support en termes de services de digitalisation, un support avec des experts, que ce soit en termes de réseau de vente, elle est aujourd'hui soit elle a à l'international, et on est en train d'offrir vraiment l'infrastructure nécessaire, en mode, que ce soit cloud, ou elle a en mode avec de la cybersécurité, pour avoir des solutions en service managé. Et deuxième niveau, c'est de faire vraiment des partenariats gagnant-gagnant avec ces start-upers, qui m'a mal à l'instar de ce qui a été fait en partenariat avec Suivre. Et vraiment, on a fait un package et un bundling spécifique, le start-up Hedica, pour pouvoir donner à l'entreprise ou le client final une offre bundlée, mais la connectivité, les services d'activité, et pour accompagner quel client avec de bout en bout l'activité. Et là-dessus, on a une offre très adaptée à chacun et à chaque secteur d'activité bien précis.
كان بس ونلخصوا معناتها اليوم تحاولوا تاخذ مقراب من الايكو سيستم من لي ستارت اب من المؤسسات الناشئه وكان نلخصوا بالتونسي
oui.
في كلمتين اليوم شنو اللي تحاولوا تقدموا لهم
احنا هوني pour les soutenir
et ترافقوهم تسندوهم
ترافقوهم ونسندوهم ونعملوا بارتنريا ونعملوا بارتنريا معاهم شراكات مع لي بارتنير مع لي ستارت ابر هذوما باش نجموا هما بيدهم نعملوا لهم معناتها تبسيط ونبسطوا لهم ونخليو لهم لو مارشي بلو ابوردابل ليهم هما معناتها نعطيوهم لي سكي نيسيسير باش يكون فريمون اوبيراسيونيل سور لو مارشي ان تان ريال.
يعطيك الصحة، شكرا لك. نمشيو نرجعوا فاصل قصير لاستديوهاتنا المركزية ثم راجعين مع فيب والعريس أورانج
بلاتو سبيسيال.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مواصلين هكا وصلنا لآخر جزء من حلقتكم الخاصة اليوم. احنا مازلنا مواصلين من أبيجان، غدوة موعد مع وليد برحومة في أفريكا إكسبريس. النهار لحد برنامج ساكسي ستوري يتغير عنوانه باش نقدموا لكم أبيجان ستوريز، باش نحكيوا على قصص نجاح للتوانسة هنايا، باش نحكي لكم على الإيكو سيستيم شنو صاير اللي عايشين فيه من سنين. توا نختموا الحلقة الخاصة هذه بالإيكو سيستيم دينوفاسيون هوني مباشر من الفيلاج التونسي في أبيجان. عنا معنا عفيف بولاريس على أورانج باش تحكي لنا لاكومبانيمون اللي قاعدين يقدموا فيه للي ستارت اب. بعد سيد مارك لوفيك اللي هو مسؤول على كلستر ترانسفورماسيون ديجيتال في الجي زيد هوني في الكوت ديفوار، دونك باش يحكي لنا على الايكو سيستيم هنايا باش يوصف لنا فريمون يعطينا صوره فوتوغرافيه كان صح التعبير للايكو سيستيم الايفواري. ثم باش يخدموا مع السيده سوني غساله ممثله وزاره التكنولوجيا والمعلومات والاتصال. في بولاريس كلمه لك.
عسلامة ويسي، ميرسي بور سيت انفيتاسيون. عسلامة مستمعين اكسبريس اف ام وين ما كنتو. دونك اوجوردي اورانج اي بريزونت او نيفو دو سالون سيتيك بور ان تي بو ابويي ليكو سيستيم انتربرونيريال تونيزيان. اون اي لا اون لو في دوبي 2010 مع اورانج تونس. هذاك علاش عندنا توت معناتها ان ليكو سيستيم كي سابيل اورانج ديجيتال سنتر، من الفورماسيون جوسكا لاكسيليراسيون دي ستارت اب. واليوم انا نمثل لاكسيليراتور دو ستارت اب اللي هو المرافق لل لشركة الناشئة، والهدف نتاعنا هنايا باش نعاونوهم كيفاش ينجموا يلقاو مارشي في الكوت ديفوار. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur le groupe Orange et le footprint d'Orange. On existe dans 18 pays en Afrique. Où Hevek Alej qui gîne à Lyoma Sadaïna, les collègues m'tiennent à Orange Côte d'Ivoire, Bichiji où ils chauffent le potentiel que nous avons en Tunisie et pour voir les startups tunisiennes avec lesquelles on est en train de travailler. On a tiouhom, nous roulhom l'expérience m'tiennent à fi Orange Tunis. À la chatter, femme pas mal de startups elle est déjà Orange Tunis très matemahom. Où Hevek Alej me compte qu'il y a le chéhia mental Orange ou d'autres structures importantes dans le Côte d'Ivoire pour travailler avec les startups. Et avec Alej, on est très très content de ce partenariat avec le ministère et les startups à travers l'accélération. Et l'objectif principal est de nous faire au business ou en co-créer des services avec ces startups-là. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous faire des startups l'Orange Digital Center l'Berah pour rencontrer des hauts placés fi Orange pour qu'ils concrétisent derrière des marchés. Et je pense on est très très content de cette participation et l'y fait à tout l'écosystème. Ouli, comment on va derrière créer des synergies encore plus. On est aussi partenaire avec la GIZ au niveau de la Tunisie. On est en train de parler avec la GIZ de l'Imaoujoudine où on est dans le Côte d'Ivoire. On est en train de faire justement en échange, on fait des échanges entre les startups et les structures internes. Puis on est en train de faire des accompagnés les Ivoiriens qui sont dans le Tunis, qui sont dans le marché de Tunis, qui sont dans le marché de Tunis. Et on est en train de d'ailleurs. C'est l'occasion aussi. Vous êtes la bienvenue. Il y a la Tunisie, on vous accueille ou ahna kif kif chez nous les startups pour bénéficier du business Orange et d'autres structures. Voilà.
يعطيك الصحة، برافو، نبي نابلوديو، ميرسي بوكو. يعطيك الصحة في بولاريس اللي قاعدة تعملوا فيه معناتها بالحق اليوم بلوزيور نيفو. الوغ سي اون سيكونس كو جاتوندي امباسيامون. Bon, elle va être en français. Je vais essayer, voilà. Votre Tunisien n'est... Non, il n'est pas encore. Marc Levesque, donc, chef du cluster transformation digitale à la GIZ, ici en Côte d'Ivoire. Donc, une question toute simple. Moi, je disais en tunisien tout à l'heure, une photo de cet écosystème. Vous allez nous décrire, nous faire une photo de cet écosystème qu'on connaît peut-être pas assez bien. On en discutait avec Amel tout à l'heure. Voilà, chacun y est allé un petit peu de sa lecture, de ce qu'il a pu découvrir ces jours-ci. On a vraiment été dans le partage tout à l'heure des informations qu'on a pu collecter. Mais vous y êtes, vous le vivez et vous l'appuyez. Donc aujourd'hui, vous êtes bien placé pour nous le décrire en quelques minutes. Voilà.
Oui, merci beaucoup pour cette occasion qui m'est donnée de vous parler un petit peu de l'écosystème en Côte d'Ivoire. Je dois dire, on est dans un écosystème qui est un peu naissant. Je dirais, ça a été une longue et pénible route que nous commençons à connaître un petit peu mieux, connaître un peu les tenants, les aboutissants, qui travaillent dans le coin et qui fait quoi. Ça a été un gros problème pour nous de trouver l'entrée. Comment entrer dans l'écosystème? Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement intervenir avec et surtout le renforcer? On a pour cela décidé de rentrer avec des fédérations qui existent. Il y a une fédération qui s'appelle GOTI qui est assez puissante, avec laquelle nous avons essayé de travailler, surtout à la formation du personnel, parce qu'il y avait une grosse demande d'emploi de qualité dans les entreprises qui travaillent dans le domaine du TIC en Côte d'Ivoire, et donc dans l'écosystème avait un gros besoin d'employés qui étaient bien formés, et c'est là-dessus que nous sommes engagés. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup dans ce domaine-ci à former de plus en plus des jeunes et des femmes au métier du digital. Pour cela, on s'est rapproché des gros partenaires. La personne qui a parlé précédemment a parlé d'Orange. Nous avons aussi deux partenariats avec Orange. Et en particulier, on a créé une école de la fibre en Côte d'Ivoire qui permettra de former assez rapidement entre 1000 et 2000 personnes aux différents métiers de la fibre, tant pour Orange, mais aussi pour tous les autres partenaires qui évoluent dans le domaine de la fibre. Donc ça, c'est un des gros éléments que nous avons voulu faire en Côte d'Ivoire. Deuxième chose, nous sommes en train de monter aussi un centre de formation d'excellence en Côte d'Ivoire qui permettrait aussi de répondre rapidement aux besoins des entreprises travaillant dans le domaine du TIC en leur fournissant, si c'est peut-être un mot un petit peu grossier, mais en leur fournissant du personnel de qualité qui sera formé rapidement. Il y a énormément de jeunes ici qui ont commencé dans le digital en entrant par la petite porte, mais par manque de capacité, manque d'accès à des formations de bonne qualité, sont restés à un niveau stagnant. Et ça, nous pensons qu'à travers la création de ce type de formation rapide, mais très bien ciblée, à la demande du secteur privé, nous allons pouvoir pourvoir pas mal de jobs dans le domaine de l'informatique et le domaine du TIC en Côte d'Ivoire. L'écosystème en Côte d'Ivoire mériterait...
Donc ça, c'est par rapport à l'accompagnement GIZ, justement ce que fait la GIZ. Et cet écosystème, alors, en deux parties, quels sont les défis aujourd'hui auquel fait face cet écosystème qu'on doit savoir en tant qu'entrepreneur tunisien qui voudrait s'y installer, et quels sont les points forts de cet écosystème?
Je ne connais pas très bien l'écosystème en Tunisie, mais ce que je sais, celui de la Côte d'Ivoire en tout cas, c'est qu'il y a deux obstacles principaux. Le premier obstacle, c'est déjà de trouver du staff qui est bien formé. Donc ça pose énormément de problèmes aux entreprises qui veulent venir s'installer ici, de trouver des gens qui soient formés, capables et qui ont un potentiel de croissance important. Ça, c'est un problème chez eux. Et la deuxième chose, je parle maintenant de l'écosystème en Côte d'Ivoire, c'est l'accès des financements. Beaucoup d'entreprises ont des gros problèmes ici de développement, dans le domaine du TIC en particulier, où les entreprises n'arrivent pas à trouver du financement pour se développer. Donc, ils galèrent pendant pas mal de temps et végètent pendant pas mal de temps. Et ça reste un des problèmes très importants.
Ouais. Voilà. C'est ce qu'on se disait un petit peu. Enfin, c'est le feedback qu'on avait, surtout la problématique financement. Mais quels sont les points forts, alors, de cet écosystème aujourd'hui? Ce qu'on a vu, nous, je vous donne le feedback, tout le monde est d'accord, c'est un très grand marché, c'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est la sous-région, c'est 400 millions de personnes.
Je pense que la volonté du gouvernement ivoirien, c'est de devenir le hub de l'Afrique de l'Ouest. Ça a évidemment été déclaré à maintes reprises. Mais malheureusement, il faut aussi un leadership puissant du gouvernement pour que ça soit tiré. Le secteur privé ne peut pas faire tout seul. Il y a besoin aussi de guidance, et ça, c'est malheureux, mais aujourd'hui, ça n'a pas trop lieu d'être. Ce que je veux dire, les points forts, c'est des entreprises qui sont très dynamiques, un secteur dynamique, un secteur en pleine croissance et qui bénéficient aussi de l'expérience universelle qui a été acquise dans tous les autres pays, qui éviteront, j'imagine, à la Côte d'Ivoire de faire les erreurs qui ont été commises par d'autres qui les ont précédées. Donc je pense que ça peut être un gros avantage pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui de pouvoir bâtir sa croissance sur l'apprentissage et l'expérience qui a été faite par d'autres pays qui sont comparables à la Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va vous garder quelques minutes encore. On va juste revenir à Tunis. نرجع لتونس فاصل قصير ثم راجعين هوني باش نختموا الحلقه الخاصه من ابيجان. من سيتيك أفريكا أبيجان هوني من قلب الفيلاج التونسي. فاصل رجعين.
بلاتو سبيسيال
عاصمة. مرحبا بكل مستمعينا. هكا وصلنا لاخر دقائق من الحلقة الخاصة بالإيكوسيستم دينوفاسيون في تونس هوني مباشر من أبيجان من سيتيك أفريكا أبيجان تحت سامي إشراف رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة الجمهورية مثلا هنا بسي أمير العرفاوي عضو ديوان رئيس الجمهورية اللي كان مرافقنا هوني سيد وزير التكنولوجيا اللي غادر البارح بتبيع التزامات نعرفه دجاج ثلاثة أيام هنايا دونك كيف كيف إذا التكنولوجيا دونك سونيا غنسالة مدام سونيا غنسالة بعد شوية باش تعطي كلمات الختام. حبيت أنا نشكر أوتوكا الناس الكل هوني اللي شاركوا معنا مقبيكا فما برشا مشاو وبرشا التحقوا بينا. حبيت نعطي كلمة المدام سوسن صاحبيني سمعنا قبيليكا المسؤول الأول على الكلاستر ترانسفورماسيون ديجيتال تاع جي زد هوني في أبيجان في الكوت ديفوار. حابين نسمعوا من جي زد في تونس اللي سندت سي لو بارتنير نتاع الفيلاج التونسي هوني وحتى نتاع مشاركتنا هوني الكل بتبيع مع دوت بارتنير تاع مدام سونيا. تقول لهم مدام سوسن صاحبيني الكلمه ليك مستمعينا في تونس وين ما كانوا في العالم يسمعوا فيك.
Merci Wassim. C'est un autre projet qu'on estime le Hawa Neja en partenariat avec la technologie à Tunis. Encore un projet avec parmi d'autres. Et on est en phase avec tous les témoignages li konna nasma'u fihom tawa 'ala la réussite ou l'effervescence li mawjouda ou dynamique li mawjouda fi nta' l'écosystème ivoirien qu'on découvre. Sahih huwa l'écosystème tounsi on nsammiwa établi ou l'écosystème ivoirien des start-up ivoiriennes huwa il est naissant ama avec un potentiel très important ou li fama najmou nkounou na'mlou barcha sharakat dans l'avenir.
Voilà, justement, je rebondis. Est-ce que, justement, enfin, la GIZ, c'est tout un network, vous êtes connectés, est-ce qu'on peut travailler ensemble, justement, pour faciliter, parce qu'il y a des points forts, des points et des défis, des deux côtés. Donc, est-ce qu'on peut travailler ensemble, peut-être, je reviens vers le chef du cluster, et la partie tunisienne, parce que c'est ce que j'ai compris, vous avez un peu tendu une perche, parce qu'on a des points forts, mais on a aussi cette envie de se développer ici, et vous, vous connaissez bien cet écosystème.
C'est déjà le cas, oui, Sim, entre autres, via ce salon, mais avant ça, Arnadi Manekhdmoumoumé, بين جي زد في العالم وفي الريجيون مينا ولا حتى في افريقيا في الكونتينون افريكان نخدموا مع بعضنا اي اون في لي كونيكسيون ديجا ميم حتى avec le partenariat اللي عندنا مع اورانج سيد الامباسادور سون اكسلنس الامباسادور دالمانيا في قال كلمه في الوقت او مومون دو اوفرتور اكزاكتومون يا يو لينوغوراسيون تاع اورانج ديجيتال سنتر يا كلكو سيمين هنا في الكوت ديفوار اي سي un des projets qu'on met en place pour mettre en place et connecter et matcher les deux, des deux écosystèmes.
C'est très important. Voilà, les start-up, souvenez-vous-en, la GIZ vous dit, en tout cas, on peut jouer ce rôle pour connecter. Najm Moustaf Khali, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Madame Sausen, c'est des moments forts en émotion. Nous arrivons à la fin de ce salon. Vous y avez travaillé sur ce salon, madame, sans émotion. Hein. Je vois déjà l'émotion dans les yeux. Hein. Donc, c'est le couronnement voilà, de tout un travail de plusieurs mois. Juste, moi, je dis sur Express FM, il reste quand même demain un direct Africa Express avec Walid Berhouma et Abidjan Stories à la place de Success Story dimanche. Donc, on va. Je vais vous dire que 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 سيدة سونيا غسالة كلمانيك.
أول حاجة ساعة نحب نشكركم برشا على هالحلقة الخاصة بالقرية التونسية الابتكار الحقيقة حبيت زيدة أميساج نوصلوا لأنه تونس تغتاب شو نقولهم وزارة التكنولوجيا الاتصال ديما يعني تسمحهم اللي ألوغ سيرفيس أشاك فوا أون إكوت لي ستغتاب بين الوزارة الكل محلولين نحن الكلنا لي كادر دو مينيستير تو سيكتور كونفوندو تو لي سبيسياليتي أون إلا بور إكوتي لي بوزوان دي ستغتاب إي أشاك فوا أون فوا عرفنا أن بوزوان تاع اون كوميونيتي تاع ستارتاب يخدموا على ان بي ولا اون ديستيناسيون اي دو كو اون اورغانيز ان ايفينمون اون شيرش اون اي طول لو تان على لا ريشيرش ديفينمون دون دي كونتينون اي فوالا عملنا في جانفي دبي هذينا معنا une délégation de 50 startups. Là, on est en Afrique avec une délégation de 15 startups avec presque 8 PME et presque une quinzaine de petites et moyennes entreprises, des opérateurs, Ourid ou Orange, des FSI, Topnet. Donc, tout cet écosystème est là avec nous grâce au ministère des Technologies de la Communication et surtout grâce à nos partenaires. Vraiment, un grand merci à Jaizet Tunisie qui sont tout le temps à notre soutien. Ils sont tout le temps avec le ministère dans tous les projets que le ministère organise et surtout en ce qui concerne les événements à l'international. Donc là, on est en Afrique. Prochainement, on va partir vers la France pour Vivatech avec d'autres startups, une autre communauté qui travaille avec l'Europe. Et bien sûr, les expériences vont être avec les pays scandinaves, les pays arabes, pourquoi pas avec le reste du monde. À chaque fois que les startups يقولون شنو هو البزوان نتاعهم شنو هو المارشي اللي يحبوا عليه لو مينيستير اي لا باش يهزهم لا ويل سون بور بروموفوار لور سوليوشن اي سورتو بور بروموفوار لا ديستيناسيون تونيزي ان طانك هوب بور لانفستيسمون فوالا
يعطيكم
كما صحه الناس الكل ان شاء الله ناجحه الحقيقه ناجحه ليديسيون اي ا تري تري بيانتو دون ان اوتر ايفينمون ان بارتناريا افيك جي زد اكسبيرتيز فرانس اي تو نو سبونسور اللي هما الناس الكل يعرفوهم سي دي بارتنير ابيتويل
برافو ميرسي بوكو
ميرسي بوكو ا فو ا اكسبريس اف ام اوسي ميرسي وسيم
نو لو دي توت تان فوز افي Vous avez le savoir-faire. Nous, notre rôle, c'est de le faire savoir. Voilà, c'est l'obligation. Je vois ça dans cette souris depuis tout à l'heure. Préparez-vous à l'appui. Donc, elle a annoncé alors les pays arabes, tout le monde. Elle a dit tout le monde. Donc, voilà. C'est bon, Mohamed Fonoté de l'autre côté. Mohamed Abdelnasser, bravo. Bravo en tout cas à toutes les personnes qui ont contribué à la couverture de cet événement. Tous les autres médias aussi qui étaient présents, vraiment les médias tunisiens. Bravo, Tahia Ali Omelkol, Express FM. On a essayé voilà, d'être là. Oui.
Si Wassim, Blarbi, je voulais vous remercier parce que vous n'arrêtez pas pour tout le travail. Je vous ai vu courir dans tous les sens pendant ces trois jours. Vous avez travaillé sans arrêt, sans manger, sans boire de l'eau, sans rien du tout. Merci infiniment.
Et à toute l'équipe, on est donc gender balance, bravo. L'équipe Express FM, donc. GIZ oblige, standard GIZ oblige, mais on l'aurait fait quand même. Donc c'est une équipe de 4 personnes, il y a Walid Berhouma, Wassim Belarbi et Taqwa Madjouni et Rania Mansour. Donc voilà, donc deux femmes, deux hommes. Et bravo, ils ont assuré. Voilà, donc on va pouvoir profiter un petit peu. Notre rendez-vous, c'est demain avec Walid sur Africa Express. Et ça sera encore avec moi, donc dimanche, après-demain, oui, samedi, voilà. Merci beaucoup, merci à tous les collègues qui ont assuré, à Tunis aussi, Mened, Elias, Madame Rahoui, enfin, Oussema, toute l'équipe, Rassem, Enis, vraiment tous les techniciens, les équipes techniques, Hichem, à la production, voilà, tous les partenaires qui nous ont appuyés, donc nous aussi, ils sont très très nombreux, je ne vais pas pouvoir les citer, mais toutes les vidéos, vous allez voir tous les logos de tous nos partenaires. Wassim Rahabi Hayikoum, j'aurais voulu... Ah oui, vous pouvez m'aider. Alors... J'arrête pas de dire Aquaba à toutes les sauces, je sais que ça veut dire bonjour, mais là j'ai envie de dire au revoir, comment ça se dit? Bien. Oui, mais si je veux dire au revoir. Au revoir. Voilà, sur ces paroles très sages, on va se contenter, on va vous dire au revoir, merci beaucoup encore une fois de vous être joints à nous, le chef du cluster transformation digitale d'AGZ à Côte d'Ivoire, nous avoir donné cette photo de l'écosystème. Shokran Enes Elkol, nrajoulkoum al-khat de studioetna merkezia fi Tunis, rabbi yahmi bladna, shokran tabatouna houni men Abidjan, men qalb Côte d'Ivoire, vraiment, ktachafna blad, c'est pas une plateforme, c'est un porte-avions ce pays, hein, pour toute la région aujourd'hui, il y a énormément de potentiel. Venez les voir ici, vous avez des amis, on s'est fait beaucoup d'amis, des gens qui sont prêts à vous accompagner, comme la GZ, comme le disait Madame Sausen et d'autres aussi, Huni, voilà, merci beaucoup. Un clin d'œil à la création, nouvelle création de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-ivoirienne qui vous disent, on est prêt à vous accompagner à n'importe quel moment, voilà. Merci beaucoup, Samir Afé, oui, d'accord, c'est cool, taht Sami Ishraf, Riestel Jomoria, les Moumata, Fichar, Samir. Afé, oui, Huni, donc, Andou Diwen, Raïs, Jomoria, Wassim Abi Hayikoum. نهاركم مبروك رجع الكلمة الزميلي بشير القروي تحية تونس
بلاتو سبيسيال